Înainte de a vă vorbi, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste cuvinte, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat, de-a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși, cu glas tare, și și-a dat Duhul. Nu știu dacă voi fi în stare să țiu întreaga predică pe care mi-am propus-o. Starea sănătății mele nu este bună, dar am vrut să vă vorbesc Iosua. Înainte de a pleca la Domnul, a spus: am îmbătrânit și sunt înaintat în zile, și eu am îmbătrânit, sunt înaintat în zile, dar vreau cât mai am putere să vorbesc. Și fiindcă cumva starea sănătății este așa cum este și nu știm niciunul și nu știu eu când voi sfârși drumul meu pe acest pământ, unul din gândurile pe care le am, aș vrea să știu cum să mor. Unii mor tare frumos, altora le e tare greu să moară. Unii vorbesc înainte de moarte cuvinte care zidesc pe alții. Alții sunt disperați ei și răspândesc împrejurul lor disperare. Știm cu ce cuvinte a murit Iisus, care sunt ultimele lui cuvinte când erau pe cruce. Și despre aceste cuvinte vreau să vă spun câteva cuvinte. Primul cuvânt despre care știm că l-a spus când a fost răstignit, a fost: Tată, iartă. Pe cine iartă? Iartă. Ei! Iartă? Ei! Cine sunt ei? Sunt romani? Sunt evrei? Sunt aia buni? Sunt aia răi? Aia de religia lui? Aia de alte religii? Aia bogați? Aia săraci? Ei! Iartă? Ei! Pe tată! Iartă-i. El s-a rugat pentru fiecare dintre noi. Pentru aia buni, pentru aia răi. El s-a rugat pentru toți. Iartă-i. Și a adus și un argument pentru ce să fie iertați. Pentru că nu știu ce fac. Vă dați seama că toți cei care v-au făcut rău în viață, pe care i-ați văzut făcând rău altora, n-au știut ce au făcut. Eram de curând cu soția mea în Albania. Acolo a fost o teroare pe lângă care cea din România nici nu se seamă. A fost grozav ce a făcut. Albania a avut 3 milioane de locuitori și după 30 de ani sau 40 de ani de comunism a rămas cu 1 milion. Unde s-au dus ceilalți? Nu a plecat de acolo, nu a putut să fugă. A fost o teroare grozavă. Și m-am întâlnit cu frați care au fost în închisoare acolo 20 de ani. Și am vorbit acolo despre iubire și iertare. Era o adunare mare. Și pe urmă a venit un preot catolic. Asta e credința cea mai răspândită în Albania, pe lângă cea musulmană, un preot catolic care mi-a spus de 40 de ani Eu n-am mai auzit în țara aceasta cuvintele dragoste și iertare. Cât au fost comuniștii la putere, au spus numai moarte și ură. Și acum comuniștii au căzut de la putere. Și acum aia care le-au luat locul, strigă iarăși moarte și ură comuniștilor. Iar iertare și dragoste, până acum n-am auzit. Zic, dar dumneavoastră sunteți preot. Dumneavoastră, în biserică, dumneavoastră, spuneți dragoste și iertare. Nu pot să spun. Eu am stat la închisoare 20 de ani. Și nu pot să spun să fie iertați, fiindcă ăștia au știut ce au făcut. Iisus a spus despre răstignitorii lui. Ei n-au știut. Dar ăștia au știut. Ăștia au știut. Și nu mă pot ruga pentru ei în felul acesta. Și i-am spus lui ceea ce vreau să vă spun și dumneavoastră, că oamenii nu știu ce fac. Iartă-i pe toți cei care ți-au făcut rău. Nu știu ce fac. Și vă voi ilustra prin câteva pilde. Orașul din România, care are cel mai mare procent de criminalitate, e Ocna Sibiului. Și s-au întrebat oamenii de ce în Ocna Sibiului se fie mai multe crime decât la Brașov, sau decât la București, sau decât la Văgăraș. Ocna Sibiului are o foarte mare închisoare, clădită acum 200 de ani de regina Maria Tereza. Și erau criminali acolo, stăteau în închisoare 10 ani, 15 ani, 20. Când s-au liberat, unde să se mai ducă? Nu mai avea familie, nu mai avea pe nimeni. Își găseau o femeie de acolo, pe loc, și acolo a trăit. Și toți cei care trăiesc în Ocna Sibiului astăzi sunt urmașii criminalilor de acum 200 de ani. Și este o criminalitate cum nu există în altă parte. Să știi că multe din păcatele noastre sunt moștenite. Ce-i cum s-a întâmplat microfonul? Este cineva care nu aude, vă rog să ridicați mâna. Da. Și păcatele, multe din ele sunt moștenite. Eram la închisoare cu criminal, cu tâlhar, cu ucigaș și întrebăm pe fiecare din ei cum a fost tatăl tău. Eram cu tâlhar de meserie și le vorbeam în fiecare zi din Scriptură și ascultau. Puteam să le spun 9 porunci din cele 10 și nu mă întrerupeau. Dar când am spus cinstește pe tatăl tău și pe mamă ta, urlau nu! Și începeau să spună cine a fost tatăl lor și cine a fost bunicul lor. E criminalitate înnăscută, există alcoolism înnăscut, există fire cețăriață înnăscută, există curvie moștenită de la părinți și așa mai departe și așa mai departe. Nu totul este de la noi. Noi am moștenit. Am fost la închisoare cu un hoț de buzunar. Așa. Furase 300 de lei și avea pentru asta 3 ani de închisoare. Și l-am întrebat, păi merită să fur 300 de lei și să faci 3 ani de închisoare? Mi-a spus, nu mă judecați, că dacă ați fi fost ca mine, ca mine ați fi făcut. Toți 4 bunici ai mei au fost hoți de buzunar. Și amândoi părinți au fost hoți de buzunar. Eu când eram copil de 5 sau 6 ani, părinții mei m-au învățat, cu mânuțele astea fine, cum să fur. Toată viața mea n-am făcut altceva. Dar eu sunt un hoț creștin. Eu știu când să fur. Eu nu mă duc niciodată să fur la o mormântare. Că oamenii sunt așa de triști, le-a murit cineva drag, ce să le mai măresc eu tristețea? Eu mă duc să fur la nunț. La orice nuntă să risipesc banii încolo și încoace. Dacă mai au ceva, nu contează. Eu știu unde să fur și din ceea ce fur eu dau la săraci și din ceea ce fur eu dau la biserică și omul ăsta stătea ore în genunchi și se ruga lui Dumnezeu și atribuia păcatul lui la ceea ce a moștenit, că n-a fost nimeni cine să-l scoată din moștenirea aceasta. Dacă ai vreun păcat, leapă-te de el, măcar de dragul copiilor, că copiii îl văd și nepoții îl văd și te mir când o să revezi păcatul acesta în urmașii tăi. Alții sunt păcătoși din cauza împrejurărilor în care au trăit. Iau numai cazuri extreme, fiindcă ele ilustrează. Am fost în celulă cu unul care era condamnat la moarte și la un moment dat mi-a spus, pot să mă spovedesc la dumneavoastră? Zic, spovediți-vă la Dumnezeu, nu la mine. Dar dacă credeți că este bine, puteți să o faceți cu glas tare, poate că vă sunt ceva de folos. Și a început omul acela să povestească viața lui. Mama lui era croitoriasă. Tatăl era de meserie bețiv. Venea odată pe săptămână și o bătea pe mama și îi lua toți banii pe care ea o câștigase din croitorie și ea, pentru ea și copiii ei, n-avea. Și așa a trăit el toată copilăria lui. Când a avut el vreo 15-16 ani, au venit la putere în România legionarii, care sunteți mai bătrâni, știți ce sunteți aceia. Legionarii erau o organizație antisemită, fascistă, dar aveau ceva frumos, aveau niște cămăși verzi cu niște așa cu rele și cu diagonale, ți era o plăcere, știi, să îmbraci așa ceva. Și zice, și-am vrut să fiu și eu legionar, să se uite o față ce la mine, să fiu și eu în cineva. Și s-a făcut legionar. Și am fost legionar la putere vreo 3 luni. După 3 luni a venit Antonescu și a băgat la pușcărie pe legionar. Și l-a băgat și pe el, fiindcă a vrut și el să fie în cineva și a îmbrăcat o cămașă verde. Și a stat în toți anii lui Antonescu și au venit comuniștii la putere și ei au ținut pe legionar la închisoare. Și ăsta, fiindcă la 15 ani a vrut să poarte și el, să fie și el în cineva, acum avea vreo 40 de ani. Și tot la pușcărie plătea chestiunea aceasta. Ca în închisoare fiind, comuniștii la un moment dat au făcut propunere deținuților. Care începeți să bateți pe ceilalți deținuți, noi vă liberăm. De nu o bătaie așa, să-i dai câteva palme. Să-l bați la sânge și să-l torturezi. Poate ați auzit de ce s-a întâmplat în închisoare din Pitești. Niște torturi de neechipuit, care nici nu se pot spune într-o adunare publică. Așa lucru grozav. Și ăsta, dacă a zis că o să libereze, a fost unul din cei mai răi torționari în România. A torturat pe tovarășul lui de închisoare cu gând să scape. Și după ce a torturat și a torturat, comuniștii i-au condamnat la moarte pe aia care i-au torturat. Pe aia care din numele lor a torturat. Și acum era în celulă cu mine, și mi se spovedea de crimele lui. Dar m-am gândit, dar cât din crima lui este a lui? Și cât este a societății în care el a crescut. Și voi, dacă vă întâlniți cu păcate la alții, în familia dumneavoastră, oriunde, să știți că la frații lui Iosif, la Beniamin, la fratele lui Iosif, s-a găsit un pahar furat. Dar nu-l furase el. I-a fost băgat acolo în sacul lui, și să știți că nu toate păcatele noastre sunt ale noastre. Ne-au fost băgate de ceea ce noi moștenim și ceea ce noi dăm ca moștenire altor. Gândește-te înainte de concep un copil. Copilul va reproduce o parte din tine. Eu am așa un privilegiu care mi-a dat Dumnezeu. Când cunosc foarte mulți strămoși, eu mă trag, știți că sunt evreu, Și mă trag din familie de rabin, 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 rabin. Sute de ani de rabin. Și unii din ei erau rabini celebri, care au scris cărți, s-a scris despre ei cărți. Și știu viețile lor. Asta din partea mamă. Din partea tatălui, nu vă pot spune, că o să vă fie greu să credeți cât de mult știu pe strămoșii mei din partea mamă, cunosc și pe ea din partea tatălui, cunosc și biografiile lor. S-au publicat o biografie de curând a unuia din strămoșii mei de acum, nu știu cât. Și găsesc în mine, citesc pe strămoșul meu, taman ce eram eu îndemnat să fac din tinereț. Noi dăm nu numai înfățișarea fizică la copiii noștri și la nepoții noștri, dar le comunicăm și păcatele noastre. Și eu zic, eu nu știu de ce el face așa. Pe nici el nu știe de ce face. Multe păcate sunt moștenite, iar altele se datorează unei educații greșite, ceea ce învățăm pe copii noi și ceea ce învață pe alții în școală. Și aș putea să vă dau în privința aceasta multe pilde. Când eram eu în școală, exista ceva care acum în școală nu mai exista, exista bătaie. Făceai ceva, ziceai ceva, te bătea. Acum românul spune bătaie ruptă din rai, dar nu orice bătaie ruptă din rai. Am făcut ceva rău în școală. Dar cu atâta ură, dar cu atâta ură și atâta m-a bătut un învățător pentru ceea ce am făcut, pot să spun, a băgat așa o ură de oameni, a băgat în mine. A spus, bine, el e mare, acum știe, el bate, ce voi face eu când voi fi mare? Băgați-i seama la ceea ce faceți. Ceea ce faceți, nu faceți numai pentru generația aceasta, și peste 100 de ani, și peste 200 de ani. Asta se va moșteni. Și nimeni din noi nu ne cunoaștem genealogia, nu cunoaștem ce a făcut strămoșii, nu putem să judecăm pe cât din păcatul care fac americanii se datorează televiziunii. Deschizi televiziunea, dacă te uiți o oră, ai văzut 5 omoruri. Ai văzut 7 bătăi, ai văzut furturi, ai văzut tot ce vrei. Păi e o travă care o iau. Și asta reapare. Poate peste un an, peste 2, peste 5, copiii tăi care sunt cu ochii la televiziune. E păcat, dar nu e întreg păcatul tău. E și păcatul celor care fac programe de astea, de televiziune și așa mai departe. Și Iisus știind cât de mulți colaborează la un păcat, ai tu partea ta, dar au și alții partea lor. Iisus spune, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. Păcatul este o entitate mare și știu că voi ca și mine ați păcătuit, dar știu că ați și suferit de pe urma, mult, de pe urma păcatelor altora, care v-au bătut, care v-au furat, care v-au luat pe cineva drag, care v-au mințit, care v-au... Iartă-i că noi suntem o omenire care nu știm ce sânge rău este în noi, cât păcat am moștenit de la Adam și Eva. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă când cineva face bine și merge pe drumul cel drept, și să nu judecăm, și să spunem ca Iisus, eu vreau, când voi muri, mi-au făcut și mie oameni rău, și eu am făcut altor oameni rău. Când voi muri, gândul meu să fie, Tată, iartă-i! Tată! Am fost în închisoare comunistă, am fost în închisoare fascistă, m-au arestat și în America. O să vă mirați, așa și în America m-au arestat. Fiindcă am țipat prea tare împotriva comunismului. Nici aia nu aveam vreo. Există fel de fel și alte lucruri și alte lucruri în viață. Din inima noastră să scoatem orice resentiment pe care îl avem față de cineva. Vin, dacă sunt păstor, vin oameni să-mi spună Uite cum face, ce face nevasta. Nu vine să-mi spune ce face el nevesta, ci ce face nevasta lui. Și uite ce fac copiii, și uite ce face ăla, și uite ce face celălalt. Și vin fără să fie iertat. Înainte de orice, înainte de orice, întâi iartă. Înțelege că suntem o omenire mică, nepricepută, și fiecare păcat, Iisus a spus, iartă-i, ai, toți, toți. Eu din partea mea iartă-i. Nu numai pe Pilat, nu numai pe Caiafa, nu numai pe Iuda, nu numai, toți iartă-i. Să avem atitudinea aceasta de iertare, îmi doresc, înainte de moarte, să am lucrul acesta dezăvârșit. Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Un adevărat cuvânt ne spune evanghelistul că erau răstigniți lângă el doi tălhari. De unde știa evanghelistul că ăștia sunt tălhari? Păi erau condamnați pentru tălhărie. Dar și Iisus era condamnat tot de un tribunal. Că ar fi făcut rele. Faptul că cineva e condamnat nu dovedește că a făcut rele. Există și oameni condamnați nevinovat. De ce îl numești tălhar? Iuda e numit de apostol vânzătorul. Vânzătorul, ei spun vânzătorul. Vânzătorul a vândut pe trei ani. Iisus n-a spus niciodată cuvântul vânzător despre Iuda. A zis prieten. Îl vede pe Iuda și ca și cum ar fi venit Ioan sau Matei sau nu știu care, el spune prieten. Noi nu categorisim pe oameni în tâlhar și în vânzător și alții care nu au vândut. În primul rând este un om care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu e nimeni tâlhar, e fiecare om. Poate la un moment dat, sub grea ispită, să facă o tâlhărie. Dar un tâlhar poate deveni și un sfânt. Deci el nu e un tâlhar pentru toată viața. Asta să-i pun numele ăsta tâlhar pentru totdeauna. A făcut o tâlhărie. Dar poate să se întoarcă. Pavel fusese un om care ucisese pe creștini, dar a devenit un apostol. Și nu pot să scriu Pavel, prigonitorul creștin. Nu. Pavel e Pavel, care într-o anumită perioadă a vieții lui a fost un prigonitor, până m-a căpătat mai multă lumină, a devenit un apostol și a devenit un martir. Nu? Și să nu categorisim pe oameni în felul acesta, erau lângă el răstigniți doi care sunt numiți tălhar. Și unul din ei îi spune lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni tu în împărăția ta, o fi auzit el ceva despre Iisus, când vei veni în împărăția ta, eu dacă auzeam pe un tălhar spunând lucrul ăsta, l-aș fi întrebat peste aia, iau mai încet. Vrei să intri în împărăție? Foarte bine. Dar am auzit că ai făcut niște tălării. Câte tălării ai făcut? Cât de mari erau tălăriile acelea? În ce împrejurări ai făcut tălăriile acelea? Păi să știu și eu despre ce e vorba. E tălărie și tălărie. Pot unuia să iau din buzunar $50. E păcat. Dar la urmă urmei nu e o nenorocire să zici că cine știe ce să prăbușește pământ. Poate să fi luat o avere, poate să fi dat focul unei case. Nu? Unul din lucrurile cele mai interesante, unele din lucrurile cele mai interesante din Biblie, e ceva ce nu scrie în Biblie. Nicăieri nu vei găsi în întreaga Biblie că Iisus ar fi întrebat pe vreun om, ia ascultă, ce păcate ai făcut? Când l-ai făcut? Cu cine l-ai făcut? În ce împrejurări l-ai făcut? Nu? Nu știu care sunteți dintre ortodoxi. Știți că dacă mergi la un preot ortodox să te spovedești, preotul ortodox îți spune întrebări. Nu poți să mergi la el să spui vreau să am iertare lui Dumnezeu că am păcătuit. Ce întreabă? Cum ai păcătuit? Când ai păcătuit? Cu cine ai păcătuit? În ce fel ai păcătuit? Nu? Cum un doctor, dacă îi spui, uite, am venit la vreoasă, că sunt bolnav. Îți întreabă, de unde te doare? Țușești sau ai febră? Să pune... Și preoții pun întrebări. Iisus n-a întrebat pe nimeni vreodată ce păcate ai făcut, când ai făcut, cu cine ai făcut. El spunea, iertate-ți sunt păcatele. Îi spune omului de lângă el, că era condamnat pentru tălărie. A spus și el un cuvânt. Cine n-ar fi spus cuvântul ăsta? Vede că moare, am auzit că ai o împărăție. Poate poți ceva. Nu stau pe un tron în împărăție. Și am și un sconel acolo. Ah, foarte bine, ai spus, splendid. Astăzi vei fi cu mine în rai. Fără să intre în judecat. În câte judecăți intrăm cu nevestele noastre. Recunoaște nevasta că a greșit. Stai că ai greșit. Dar de ce ai greșit? Și a câta oară a făcut greșeala aceasta? De atâtea ori supa asta a fost prea sărată și ți-am spus să ai grijă și n-ai avut grijă. Și de câte ori a dat laptele în foc și de câte ori câte am să-i spun și câte am de judecat, Iisus nimic. A zis un cuvânt, vei fi cu mine astăzi în rai. Dacă noi am fi stăpânii raiului, așa am deschide porțile raiului. Așa am deschide porțile raiului. Și mă rog lui Dumnezeu, că noi muri, astfel să gândesc. Astfel să gândesc și astfel din partea mea să deschid porțile raiului pentru fiecare. Iisus vede la piciorul crucii pe mama lui. Vă închipuiți ce fel de fiu era el și ce fel de mamă sfântă a avut el. Și cât îl durea pe el să vadă pe mama plângând la piciorul crucii. De el îi dă o mângâiere. Ce femeie! Înțeleg că tu ai sentimentul acesta matern. Orice femeie are un sentiment așa pentru ce s-a născut din ea. Acum, tu nu poți să împiedici. Eu mor pe cruci. Dar simțimentul matern pe care îl ai tu, nu-l risipi în a mă plânge pe mine. Uite, lângă tine este unul care are nevoie de o mamă. Are să fie, nevoie să fie iubit ca o mamă. Dă simțimentul tău matern lui Ioan sau lui Gheorghe. Nu numai în a mă boci pe mine. Pe mine m-ai pierdut aici pe pământ ca fiu. Dar poți să ai pe altul. Am cunoscut femei, am cunoscut mame care au avut mari greutăți cu fiii lor. Sau fii au murit, unii au murit în închisoare. Dar ele nu s-au prăpădit de tristețe. Și au cotat un fiu care se dea dragoste. Și fiule, Ioane, iată mama ta. Mama noastră poate ne-a greșit. Sau mama noastră a murit. De eu pot sentimentul filial să mă port cu vreo altă femeie în felul cum trebuie cineva să se poarte dacă este fiu. Și astfel să cultivăm în noi sentimentele cele mai alese și să le spunem altora. Să fim față de femei mai bătrâne de parcă ar fi mamele noastre. Și să ne purtăm față de cei mai tineri de parcă sunt fiii noștri. Să nu păstrăm zâmbetele noastre și banii noștri și orice, numai pentru ăla care e născut din mine. Dar celălalt este tot un fiu al cuiva. Este un al treilea cuvânt pe care l-a spus Iisus pe cruce și îmi doresc ca astfel să gândesc și astfel să simt. Dacă moartea va veni acum curând, cu gândurile acestea se le am. El strigă după aceea, mi-e sete. În închisori românești era obiceiul. Dacă vrea să chinuiască pe cineva, câteodată nu-l bătea. Numai îi deschidea gura cu forță și îi băga două linguri de sare în gură. Și îl ținea cu gura închisă și fără un pic de apă. Vă dați seama ce chin este lucrul acesta. Foamea nu-i nimic, foamea poți să suporți ușor. Dar setea e ceva grozav. Ceva grozav. Și Iisus pe cruce n-a putut căpăta câteva picături de apă. Și strigă, mi-e sete. Dar lui nu era sete numai de apă. Lui era sete di multe lucruri și nu ne sete. Știu când frații cu care am stat la închisoare erau însetați după un lucru după care și voi sunteți zgârciți cu el. În închisoare eram însetați după ce credeți. Eram însetați după un zâmbet, după o îmbrățișare, după o sărutare, să ne dea cineva o sărutare. Treceau ani. Nimeni nu ne zâmbea, nimeni nu ne îmbrățișa, nimeni nu ne săruta. Dar asta nu se întâmplă numai la închisoare. Când pentru ultima oară ai sărutat-o pe bunică ta? Ai mers la ea, i-ai sărutat mâna și ai spus, bunică dragă, eu îți datorez viața, cât de mult te iubesc. Și să treci cu, așa, peste păr, așa, cu o mângâiere și șezi lângă ea și adaugi ani de viață dacă îi dai o sărutare. Mă duc eu să sărut pe bunica, ce sunt nebun? Ce sunt nebun? Să mă duc să sărut pe soacra? Să mă duc... Păi dacă n-ai fi fost soacra, n-ai avea bărbat acum. Sau n-ai avea nevastă? Noi suntem zgârciți în sărutări. Când venim de la servici, am avut un servici greutăți, cum ai încât un servici ai greutăți, și vii acasă ursuz. Păi n-ai voie să vii ursuz. Ursuzenia lasă un servici. Eram duminica trecută, eram în Arizona și tocmai duminica, doctorul mă examinează, zice, și în spital imediat, ai un atac de inimă. Zic, atacul de inimă, adevărat, ăsta aparține spitalului, dar eu aparțin bisericii și predicii. Așa că, dumneata, ești doctor, ia atacul meu de inimă, du-l la spital, ai mașină, dar eu am altă treabă decât să mă duc la atacul de inimă. Ai necazuri. Ai necazuri, înțeleg ce și necăști de necazuri. Dar necazurile le-ai avut în servici. Nevasta are nevoie de un zâmbet al tău, de o sărutare a ta, de o mângâiere a ta. Mama are nevoie, copiii au nevoie de lucrul acesta. Cât de zgârciți suntem noi în astfel de sărutări și de îmbrățișări, ne-am dat seama când eram la închisoare. Era setea după lucrul acesta. Și lui Iisus era sete nu numai după apă, sigur că era sete după apă, dar toți urlau la el, l-au biciuit, țipa moarte, moarte. Dar unul să spună un cuvânt bun, iubitule, să-i arate o dragoste, să zâmbească. Asta-i lipsea. Și doresc, când se apropie moarte, să mă găsească un om care împlinesc setea oamenilor. Setea după apă, dacă sunt însetați de apă. În oraș Bangladesh, ați auzit, în Asia, Bangladesh, e o țară musulmană și un creștin n-are voie să scoată apă din puț, scurt! Trăiește acolo, să spun eu, este în țară, prea puțin în oraș. Și un creștin nu scoate apă din puț. Asta este și n-au robinete acasă. Să există lucruri de acum. Ei sunt musulmani. Dar și noi avem ceva care poate potoli setea de lângă noi. Fiecare are nevoie de așa, de o prietenie manifestată în fapte, în gesturi. Iisus, el însuși, mângâia copiii, îmbrățișa și să ne amintim de setea aceasta față de a celor care ne îmbrățișează și să fim în gesturile de fiecare zi împlinitor al acestei sete. După aceea strigă, s-a săvârșit. El sigur că vorbea ebraica. Și ebraica, cuvântul pentru s-a săvârșit, e cala. Nu, pardon, în ebraică, pentru cuvântul pentru s-a săvârșit, e unul kala, cuvântul care este scris în Biblie, în originalul Bibliei, e în grecește, și în grecește înseamnă s-a săvârșit. Dar kala în ebraică înseamnă mireasă. Și noi nu știm dacă cuvântul lui a fost cel grecesc, kala, sau cel ebraic. Nu numai că s-a isprăvit acum, am avut atâția ani de chin, dar dacă nu era strigătul după mireasă, Iisus dorește după mireasa lui. După mireasa lui. Poate unii aici sunteți logodiți sau logodite și care nu sunteți, vă doresc să vă găsiți un partener bun și frumos. Așa. Dar el își dorește mireasa lui sufletele credincioase care să-l iubească și să-i arate dragoste așa cum arată o mireasă față de un mire. Sunt mulți care au dragoste pentru Iisus. Am cunoscut mir care spune eu am oficiat atâtea căsătorii. Și întrebam pe câte unul. Pe unul l-am întrebat. Vrei să o iei în soție, în vepsoție, pe cutaș? Am spus, da. Eu nu l-aș mai fi căsătorit. Păi cu entuziasm trebuie să spună da. Le-are pe ziară, ca nu cumva să se schimbe părere. Sunt unii care își iubesc. Mirele își iubesc. Mireasă. Poate să vină și mai târziu. Nu este focul. În cântarea cântărilor spune e o vâlvătaie de foc. Dragostea e o vâlvătaie de foc. Și el pe cruce strigă cala. În grecește asta înseamnă că s-a săvârșit planul de mântuire pe care avea să săvârșească. Dar are și un înțeles ebraic, dorul după mireasă. Și nu-L iubiți pe Iisus cu iubire rece. Grozav, că nu are nevoie de o compresă caldă și tu pe o compresă rece. Și sunt unii care îi arată dragoste lui Iisus cu așa o răceală. Și unii sunt reci, unii sunt așa între căldură și răceală. Și Iisus așteaptă de la noi o dragoste fierbinte și aș vrea, dacă asta e ultima mea predică, dacă într-adevăr se întâmplă ca în curând să plec de aici, să plec cu gândurile acestea și cu sentimentele acestea. După aceea spune un cuvânt foarte curios, care e redat în ebraică, Eli, Eli, la masa Bartani. Englezii fac din I, ai și ei citesc Eli, Eli, la masa Bartani. În ebraică este Eli, Eli, la masa Bartani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? E grozav să te simți părăsit. Grozav. Poate ați trecut unii prin asemenea perioadă când parcă vi se părea că Dumnezeu v-a părăsit. Și dacă ați vorbit ebraica, ați trebuit să spuneți Sabachtani m-ai părăsit. Dar dacă știi ebraica bine, ai ști ce ai spus. Cuvântul Sabachtani în ebraică are două sensuri. Când ai spus la masa Bartani, ai spus de ce m-ai părăsit și ai spus cât de mult m-ai înălțat. Același cuvânt. Limba ebraică, biblică, e o limbă foarte săracă. Foarte săracă. Nu aveau atâtea cuvinte. Limba română are 100.000 de cuvinte. Ebraica din Biblie are 6.500 de cuvinte. Și un cuvânt are foarte multe sensuri. Foarte multe sensuri. El, într-adevăr, apărea pe cruce ca fiind părăsit de cer. Fiind părăsit. Dar el știa, asta este pregătirea înălțării mele. Tocmai faptul că eu sufăr pe cruce, asta va fi podoaba mea pe care o voi putea da tuturor ucenicilor mei de a te lepăda de tine și de a fi gata să suferi pentru alții. E o înălțare în același timp. Și apoi mi se pare ultimul cuvânt despre care ne-am spus. În mâinile tale, Tată, îmi predau Duhul. Și purmă, crezi că cele 7 cuvinte ale lui Iisus pe cruce s-au terminat. Nu s-au terminat. După asta spune, scoate un țipăt! Scoate un strigăt! Despre cele 7 cuvinte de pe cruce, probabil că ți-au auzit multe predici. Și ați citit și în cărți despre ele. Țipătul ăsta! Ce-i cu țipătul ăsta? Câteodată noaptea au țipătul! Eu sunt obișnuit cu țipite. Și nevastă mea care a fost și ea la închisoare, auzi, știi ce iată țipite. Eram în celulă aici și auzeam noaptea cum bătea în celulele de alături. Auzeai loviturile de cauciuc cu cele de dea și au zis, aoleu, aoleu, mamă, mamă. Niciunul nu striga tată. Niciunul nu striga tată. În momentul acela strige mamă. Mamă, mamă, nu sunt vinovat, nu sunt vinovat, lăsați-mă. Țipau ăia care erau torturați. Vă spun tot, țipau unii. Eu vreau să scoată, nu? Să spui chiar și de la credincioși, să spui despre un frate al tău, sau despre păstorul tău, sau despre ăla ceva, să-l bagi în pușcărie și bei și bătaie, spun, spun tot. Sau nu știu nimic, sau auzeai țipetele lor, dar grozav când urlete, erau urlete pe care le auzeai noaptea. Și spune, Iisus a scos un țipăt, un s-a strigat cu glas tare. Strigat cu glas tare. De ce a strigat el? De ce n-a spus? Ce are? Ce avea pe suflet? Luați-mă de pe cruce sau ce, mă rog, ce o fi trecut prin cap? De ce în loc de toate acestea? De ce țipătul ăsta fără sens? Poate că deodată auziți și voi la voi în casă. E nevastă foarte îndurerată. Sau o mamă, sau un fiu. Și nu poate să spună durerea mea. Există lucrurile astea. Țipătul ăsta are mare sens. Mare sens. Când omul nu mai poate să pună în cuvinte durerea pe care o are. Ați întâlnit voi lucrurile acestea? Să auzi pe cineva strigând? Nu trebuie să fii la închisoare pentru lucrurile acestea. Și pentru ce o fi strigat Iisus? El urma să moară ca martir. Ca cel mai mare martir al istoriei trebuia să moară. Și el a fost în toate lucrurile ca și noi. Așa spune. În toate lucrurile a fost ca și noi. A fost făcut om. Eu am văzut martir murind lângă noi. Am văzut? Eu am văzut. Și unul după celălalt am văzut. Și am văzut că cea mai groaznică luptă o are martirul în ultimele minute înainte de a muri. Când vede chiar moartea venind, subici, sau moartea de pe urma faptului că ai fost biciuit, îi vin așa niște gânduri de care e groază. Dar ce trebuia ții toată chestiunea aceasta? Nu sunt atâția creștini care nu merg la închisoare. Nu vorbesc la toți despre ei. Că ține credința lor în inima lor, nu spune nimănui, n-are nimeni cu ei nimic. Ai fost un prost. De zi-te, spune-le ce ai dispus la securitate aici, sau cum era altă dată, siguranța, fascism, spune-le tot și scapă de aici. Vine ispita cea mare, ispita în ultimele clipe când se hotărăște. Mor martir sau devii un trădător, atunci e lupta cea mare. A fost în Rusia unul din cei mai renumiți predicatori sub comunism. A stat 7 ani la închisoare. A ieșit afară tot credincios și a predicat. L-au arestat a doua oară și i-a spus, ne spui cu cine ai lucrat în biserică subterană, așa că tari. Nu spun. Ce bine te dăm într-o celulă cu criminal homosexual. Și l-au dus în celula aceea. Într-un minut el a spus tot. Toate secretele bisericii le-a spus. A trădat în clipa aceea. Omul care a stătus în pușcărie, dar asta era o groază prea mare. Este unul la numele cui se cunoaște numele lui. A fost 24 de ani în închisoare pentru credința lui. Și după 24 de ani a devenit un trădător care și-a vândut pe frate după 24 de ani. I-au spus, uite, să facem cutare și cutare. I-au spus chinul care o să-l facă. Și chinul ăsta nu pot să-l sufăr. În ultimele momente vin asemenea ispite. Dar mai lasă. Nu poți să răsor lumea. Nu, să trag despre credința mea. Vin în ultimele clipe. Vin acestea. Și pe de altă parte, o altă voce în tine, dar tu ești copilul lui Dumnezeu și tu trebuie să fii gata să dai viață. Ce? Lasă-mă cu vorbe de astea. Sunt atâția. Cine știe, Biblia e scrisă în ebraică, asta e în românește, cine știe dacă e așa. Și există argumente și contraargumente. Rațiunea. Luther spunea despre rațiune, bestia rațiune. Fel de fel, dacă vrea să te ispitească la un păcat diavolul, îți aduce un argument. E, parcă alții n-au mai făcut păcatul ăsta. Ce? Și ce? Asta e omenesc, nu? Spune la orice păcat. Nu numai la trăda ta securitate, dar la trăda pe soția ta sau pe soțul tău. A fi nevrednic față de părinții tăi sau. Totdeauna îți aduce un argument, îți aduce și vine țipetul acesta că nu vreau să mai gândesc nici la argumente, nici la contraargumente. Eu am terminat curățiunea. Eu aparțin lui Dumnezeu. Asta e! Am terminat. Nu mai mă încurc în vorbe. Vorbele mint încolo și mint încoace. Eu aparțin lui Dumnezeu. Eu aparțin lui Dumnezeu. Asta e lupta cea mare. Țipetul cel mare. Eu am văzut pe oameni trecând din lumea aceasta cu un asemenea țipăt. La unii a fost un țipăt de biruință și la alții a fost un țipăt că s-au predat în mâinile dușmanului. Am stat la închisoare cu un preot ortodox din București și el a făcut și el cât a putut cu mijloace așa. A făcut și el câteva fițuici, să zice așa, câteva manifeste așa, în care spunea de Dumnezeu, de Hristos, de Maica Domnului și nu-i bun ateismul comuniștilor ce trebuie să avem pe Dumnezeu. Cât a putut și el a făcut? Și le-a răspândit. L-au prins să spună unde le-a răspândit, cu cine a făcut, ce a făcut, n-a vrut să spun. Și a spus, las, te învăț în minte. Am stat cu el în celul. Au arestat pe băiatul lui de 12 ani. L-au dezbrăcat pe băiatul lui și s-au pus cu bătă pe el, dar nu o bătăiță cum dai la un copil. Dar o bătaie până la sânge în fața tatălui. Și a spus, dacă îl batem până moare, dacă tu nu ne spui tot. Copilul subici, un copil de 12 ani, subici, tată, nu-mi făcea rușinea să am ca părinte un iuda. Tu nu te răda, tu rămâi. Dar o să te omoare, spunea el. Dacă mă omoară, ultimul meu cuvânt să va fi Domnul Hristos și patria mea. Sunt gata să mor pentru lucrurile acestea. Până la urmă, amândoi au supraviețuit, dar grozav a suferit și mintea lor de pe urma lucrurilor acestea. Și ultimele clipe, înainte de martiraș, cum e la Iisus, au fost clipe de luptă internă, că el s-a făcut om, ca și mine, dar un om care a biruit. Față de ispitele diavolului. Și asta nu numai când ești ispitit să devii trădător la securitate, ispita când e nevastă mea bună și frumoasă, dar și asta e bună și frumoasă. Și la urmă, atâta lume o face, de ce să nu o fac și eu? Și bărbatul ăsta treabă. Și găsești argumente pentru. Sunt și argumente contra și lupta aceasta pe care termină cu argumentele și pentru și contra. Știu de o mamă înțeleaptă care punea pe jos cărți de joc, sticle cu coniac, cu țuică, cu în fine ce a fost, pachete de țigări și punea pe copii să sară pe ele, să le calce în picioare și să spună nici când nu, nici când nu, nici când nu. Așa și-a crescut copii. La urmă, ce este dacă fumezi o țigară? S-a dus în vânt, fumul, nu? Și dacă bei un păruț de țuică, nu te îmbeți de un păruț de țuică. Și până dacă fata e așa drăguță, da. Și om sunt, nu? Și dacă bărbatul ăsta e atât. La fiecare! Rațiunea, bestia asta de rațiune, ne aduce argumente și pro și contra. Și există țipătul. Iisus a spus 7 cuvinte și fiecare cuvânt e înțelept. Și poate... Dar până a fost un cuvânt, n-a fost un cuvânt fără de sens, numai un țipăt. No! 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 La toate ispitele diavolului. Și îmi doresc ca atunci când voi sfârși drumul pe acest pământ, să scot și eu țipul, voi avea ispitele, să fie un hotărât nu, sau să fie un frumos aleluia, sau o sană lui Dumnezeu, din întreaga inimă să aparțin lui. Și m-am gândit dacă predic poate pentru ultima oară, să vă țin predica aceasta cu totul neobișnuită, dacă am cum aș dori starea de spirit în care aș dori ca eu să mor. Asta e ceea ce am vrut să vă spun. Trebuie să știți, v-am mai spus de atâtea ori, că sunt astăzi mii de frați și de surori care sunt în situația aceasta. v-am spus, în Sudan, în Iran, în țări musulmani. Mii de frații noștri sunt în închisoare. Și chinuiți, am citit ieri sau altă, mi-a venit un de acolo, pe un episcop. L-au bătut cu 90 de lovituri de bici, înseamnă, știți, vă dați seama ce înseamnă 90 de lovituri de bici. Dar pe câți alții au căpătare? Și ei sunt toți, vin momente, fie de ispită de lucrurile de frumusețe de acestei lumi, fie ispită de teroare acestei lumi, noi să avem în inima noastră un hotărât, nu, nu, și iarăși nu. Niciun fel de tocmeală cu ispitele. Să vedem, sunt și argumente pentru și argumente contra. Nu există argumente. Nu! Să ne dăruiască Dumnezeu o astfel de viață. Asta e ce am putut să vă spun astăzi. Și mă rog ca să fiți hotărâți deasupra rațiunii. Ceea ce spune dragostea aceasta fierbinte a unei mirese curate a lui Iisus. Așa să fiți. Amin.